Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en dit is weer my voorreg om met julle te gesels rondom hierdie onderwerp van leierskapslesse en leierskapsbeginsels wat ons uit die Bybel uit kan leer. En ons is nou daar al in die brief van Efesiërs wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Efese. En ons het verlede week begin gesels oor Efesiërs en ons het so 'n entjie gevorder. Nou kom ons kyk hoe ver ons vandag gaan kom met die res van Efesiërs. Ons moet by Efesiërs 2 begin. Nou ja, hierdie brief skryf Paulus aan die gemeente in Efese en ons weet hy die brief begin deur ook vir die gemeente te dank vir wat hulle doen en vir wie hulle is en deur vir hulle te bid. En dan gaan hy so 'n bietjie terug in die verlede en dan sê hy in hoofstuk 2 begin hy met die woorde: julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So Paulus sê vir hulle waar hulle vanaf kom, wat hulle gedoen het en ek kyk so 'n bietjie terug. Want dan natuurlik moet 'n mens nie net aan die verlede vashou nie, jy moet vorentoe kyk en jy moet daarom 'n visie hê van waantoe jy op pad is. Dan sê Paulus, ons het almal vroeër so gelewe, ons is ook deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen het wat ons wou, maar dan sê hy vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met hom, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan is daar natuurlik twee teksverse wat die kern miskien van hierdie brief, maar ook van die hele evangelie is, wat sê, maar wat is dit en hoe is dit dat ons gered word en dat ons hierdie nuwe lewe kan ervaar? Dan sê hy, Paulus hier in Efesiërs 2 vers 8 en 9, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Uit genade deur geloof. Hy sê, hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So uit genade gered, deur geloof, nie uit onsself nie, 'n gawe van God, nie uit ons eie verdienste nie, en daarom het ons geen rede om op ons redding trots te wees nie. Want God het die werk in ons gedoen. So wat gebeur in hierdie gedeelte? Paulus skryf hierso aan die lesers of aan die gemeente in Efese en hy sê vir hulle van dit wat in die verlede verkeerd gegaan het. Hy sê wat was fout en waar het hulle oral gedwaal, maar dan sê hy ook dat hulle nou deur God verlos is en hy beklemtoon ook hierso dat God nie net vir Jesus uit die dood opgewek het en hom in die hemel beklee het met gesag oor alles wat bestaan nie. God het dieselfde ook vir ons gedoen. Ons moet ons vereenselwig met Christus se lewe en dood, maar ook sy opstanding en hemelvaart. Ons is saam met Christus lewend gemaak. En dis hoekom Paulus met soveel oortuiging kan skryf, omdat hy dit self ervaar het, omdat hy self in daardie posisie was. So Paulus het 'n visie van die waarheid, en het sy lewe en leierskap, of hierdie visie van die waarheid het sy lewe en leierskap oorheers. So wat kan ons doen om dieselfde gesag in Christus te ervaar wat Paulus ervaar het. Nou, Paulus het nie net hier in Efesiërs nie, maar ook in 'n paar ander briewe het hy 'n paar dinge geskryf wat belangrik is. In Kolossense 1 vers 1 tot 3 skryf Paulus dat het belangrik is dat 'n mens jou perspektief moet nuut maak. Dink soos God dink, sien jouself soos God jou sien en hou jou oë gerig op die Here Jesus. Baseer jou lewe op hierdie uitgangspunt eerder as op jou ondervinding van die verlede. En dan in die tweede plek, Galasiërs 2 vers 20, sê Paulus, dit wat verby is, is verby, lê af jou verlede. Verbreek die ou patrone. Jy sal nooit 'n leier wees wat invloed het en mense kan bemagtig, solank jy vashou aan die verlede en aan jouself en aan jou bagasie nie. Vergeet van jou ou identiteit, sterf dit af, en leef die nuwe lewe. Soos Paulus in Galasiërs 2 vers 20 sê, ons het nou 'n week of 3 terug daarna gekyk, wat Paulus geskryf het, dis nie meer hy wat lewe nie, maar Christus wat in hom lewe. En dan natuurlik, onthou wat jou lewensdoel is. Ons het verlede week daarna gekyk, waar Paulus in Efesiërs 1 geskryf het, hoekom God ons gemaak het. Ek gaan lees gerus weer Efesiërs 1 vers 3 tot vers 12. 'n Mens verdwaal wanneer jy uit die oog verloor hoekom God jou op die aarde geplaas het en wat jou lewensdoel is om mee te werk aan God se verlossingsplan vir die wêreld. Maar as jy doelgerig lewe, dan lewe jy 'n lewe van iemand wat bemagtig is. Dan weet jy waarvoor jy hier is, jy weet wat jy moet doen, jy weet hoe jy ander mense moet benader, jy weet hoe jy hulle moet ophelp, omdat dit nie oor jou gaan nie. Dit gaan oor die roeping wat God op jou lewe gesit het. So wanneer jy verstaan hoekom jy hier is, dan verstaan jy ook wat God se visie is. En dan weet jy hoe jy moet inpas en jou lewe daarvolgens moet inrig. Verder in hoofstuk 2 gee Paulus so 'n bietjie toerusting vir die gemeente. So Paulus het 'n paar hulpmiddels verskaf om hulle te lei vir 'n lewe wat God vir hulle bedoel het. Hy het eers vir hulle vertel dat hulle uit genade gered is, soos ons nou net gelees het daar by vers 8 en 9, en dat hulle geskep is om hulle aan goeie dade te wy, soos ons nou net in vers 10 gelees het. En daarna het hy hulle vir hierdie goeie dade toegerus met gawes wat van God afkom. Hy het aan hulle verduidelik dat hulle uit die duisternis verlos is en verander is tot nuwe mense. Paulus het hard gewerk om hierdie gemeente effektief te probeer maak en die lede op te lei vir dienswerk. Nou as ek en jy hierdie selfde doel nastreef, kan ons ook gerus 'n paar dinge in gedagte hou wat Paulus hier met die gemeente gedeel het. Onthou, alle mense wil voel dat hulle waardevol is. En een van die eenvoudigste maniere hoe om mense te laat voel en te laat besef hulle het waarde, is deur aan hulle tyd te spandeer, deur belang te stel, deur te luister as hulle praat en deur, soos ek gesê het, belang te stel en tyd te spandeer aan mense. Onthou ook, almal het bemoediging nodig en reageer op bemoediging. Ons wil graag, wanneer ons 'n bietjie af is of nie in 'n goeie situasie is nie, wil ons graag bemoedig word. Nou laat ons dan ook ander bemoedig met daai bemoediging wat God vir ons gegee het. Onthou ook dat mense baie keer in baie gevalle eers kyk na die persoon, na die leier, hulle hom vertrou voordat hulle gaan inkoop en die plan of die visie van die leier gaan ondersteun. Die meeste mense weet nie hoe om sukses te behaal nie. En is daarom die rol en die doel van die leier om hulle te help daarin. En die meeste mense sal optree sodra hulle van die leier af toestemming en toerusting ontvang het. Baie keer dan sê mense, daar gaan niks aan nie, daai mense doen niks. Dan gaan kyk 'n mens van bietjie na die leier. Wat is die voorbeeld wat hy stel? Hoe bemagtig en rus hy die mense toe En as jy miskien vandag 'n leier is van 'n besigheid of 'n bediening of 'n kerk, gaan kyk 'n bietjie hoe lei jy die mense en hoe rus jy hulle toe en hoe bemagtig jy hulle? Het hulle 'n kans om bietjie te doen dit wat God van hulle verwag? Of is dit baie keer 'n geval soos ons maar hoor van die leier druk 'n bietjie die mense in 'n blik? Met ander woorde, hulle word onderdruk. Hulle kan nie regtig doen wat hulle wil nie. Daar's nie vryheid nie. Hulle moet maar net agter hom aanloop en maar net agter hom aangaan en doen wat hy sê. In plaas daarvan om daai toerusting en daai bemagtiging te hê en in daai vryheid van Christus op te tree. Efesiërs hoofstuk 3. Dan sien ons dat Paulus daar 'n bietjie skryf oor hoe hy en Timoteus ook die werk verdeel het en wat elkeen van hulle gedoen het. En dat Paulus daar skryf vir ons of vir die gemeente van Efese en ook natuurlik van toepassing op elke gelowige, dat Paulus daar sê, ek bid vir julle wat nie Jode is nie. Hy wat 'n gevangene is, deur sy diens aan Christus, bid natuurlik dan nou vir hulle, dan sê hy, julle het gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het, in hulle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek hierbo kortliks beskrywe het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van die insig in die geheimenis van Christus. Hy sê dat hy hierdie evangelie wat Christus aan hom toevertrou het, graag wil deel met die mense. En ons weet ook dat jy kan soveel finansiële adviseurs hê soos wat jy wil. Hulle kan nie vir jou welvaart skep nie. Al wat hulle kan doen, is om vir jou advies te gee om hoe om dit wat jy het te vermeerder. Dit wat surplus is, dit wat ekstra is. Hulle kan nie geld aan bome laat groei of die ligheid laat val nie. Hulle kan maar net vir jou help om dit wat jy het te vermeerder. Die res hang af van die advies wat jy ontvang en van jou eie inspanning. Maar nou dieselfde geld van leiers wat graag wil hê andere moet toegang kry tot die hemelse rykdom. Die lewe en die bediening van apostel Paulus en die van Timoteus demonstreer vir ons wat hier gebeur. Op hulle eie kon Paulus en Timoteus nie die gelowiges toerus om vir God vreugde te gee nie. Maar hulle het geweet hoe om hulle volgelinge te lei na die bron van krag en dit is die Heilige Gees en God se woord. Paulus het die Christene van Efese aangespoor om al die hulpbronne en krag wat God tot hulle beskikking gestel het in volle te benut en uit te leef. Paulus het geweet dat gelowiges toegang het tot onmeetlike rykdom en krag, tot onuitputlike hulpbronne wat voldoende is om alle gelowiges toe te rus vir die geestelike stryd wat voorlê. En dit is tog so dat ons toegang het en dit maak ons eintlik baie en sit ons in 'n gunstige posisie en dit gee ons eintlik 'n baie groot voordeel bo die res van die wêreld dat ons toegang het tot die Heilige Gees, dat ons toegang het tot die woord van God. En dit gee vir ons regtig waar 'n groot voordeel. Gelowige leiers het toegang tot die soort krag wat Paulus hier beskryf. Maar dit is 'n leier se verantwoordelikheid om ander gelowiges te lei na die plek waar hulle verryk en toegerus kan word ten einde vir God te kan dien en dan ook vir die koninkryk te kan stry. Ons verstaan natuurlik en ons weet natuurlik ook dat Paulus geweldig passievol was oor wat hy gedoen het. En dat hy ook dit graag met sy lesers gedeel het. Dat hy absoluut, wil ek amper sê, partykeers kop onderste bo in 'n ding ingegaan het en hy het net voort gebeur. En dat Paulus 'n passie en 'n begeerte gehad het, dat mense God se liefde sal begryp en dat hulle Christus as hulle verlosser sal aanvaar en sal ervaar. So dan is dit nie vir ons snaaks dat Paulus daar in die einde van hoofstuk 3 weer 'n keer gaan bid vir die gemeente nie. En dan bid hy weer, en ons het in hoofstuk 1 gesien dat hy ook gebid het in hierdie brief vir die gemeente in Efese. En hier kom Paulus nou weer en hy sê, ek kniel in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Is dit nie wat daar nodig is nie? Daar is innerlike krag nodig om hierdie geestelike stryd te stry en die lewe te leef soos Christus wil, nê? Innerlike krag, dat ons innerlik sterk sal word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Is dit nie een mooi ding om mense toe te wens nie, om vir hulle te sê, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Efesiërs 3 vers 19. En dan vers 20 staan daar, aan hom, dis nou Christus, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. So, behalwe dat Paulus vir hierdie mense bid, herinner hulle ook daaraan, dat Christus is ons in staat om baie meer te doen as wat ons verwag. Hy is in staat om baie meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink of vra. En baie keer is ons in 'n situasie en ons bid oor iets. En ons verstaan nie heeltemal dat God nog meer kan doen nie. Soms dan bid ons en dan is so half of ons verskonend is en sê, Here, maar ek weet daarom nou nie of dit sal kan waar word nie, want dis daarom 'n groot ding wat ek nou vra. Maar ons weet mos nou dat niks vir God onmoontlik is nie. Ons weet mos nou dat vir hom wat die hemel en die aarde en alles al opgeskep het en alles onderhou en alles in sy plek sit, en mense kan red van hulle sonde en dat niks vir hom onmoontlik is nie. Nie 'n siekte nie, nie 'n werkloosheid nie, niks. Geen verhouding kan hy nie herstel nie. En uit daardie oogpunt moet ons hom nader, en wanneer ons ook met mense praat wat ons moet lei in ons gemeentes of in ons bedieninge of in ons besighede, moet ons ook met daardie oogpunt gaan, uit daardie oogpunt gaan na hulle toe en sê, weet jy wat, met Christus aan ons kant is enigiets moontlik, en ons kan enigiets vra in sy naam, want hy kan nog oneindig meer doen as wat ons ooit daaraan kan bid of dink of kan vra. So laat ons ook met daardie gesindheid en met daardie positiwiteit hierdie week ingaan en net verseker wees van die feit dat hy aan ons kant is. Natuurlik bygesê wanneer ons hom in ons het. Soms wil mense hê hy moet aan ons kant wees, maar ons is nie in sy span nie. So kom ons maak seker ons speel in sy span. En dan is hy aan ons kant. Ek gaan nie volstaan vir hierdie week. Ek wil jou net weer aanmoedig. As jy wil kontak maak met my, kontak my gerus, Harm Engelbrecht, by admin@cbmc.co.za, admin@cbmc.co.za. Gaan kyk gerus 'n bietjie wat ons doen, kyk 'n bietjie op ons webwerf rond, waar ons oral betrokke is, op www.cbmc.co.za. En as jy van die vorige programme gemis het, nie net in hierdie reeks nie, maar ook van die laaste paar jaar wat ons al opnames doen op Radio Kaapse Kansel, gaan gerus na die potgooie toe en gaan kyk terug daar op die programme Markplek Ambassadeurs. En daarmee groet ek jou tot volgende week. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.